Druhá kniha královská, 6:24. Po nějakém čase Ben-Hadad, král aramejský, shromáždil celý svůj tábor, vytáhl a oblehl Samaří. V Samaří nastal veliký hlad, neboť je dlouho obléhali, až byla oslí hlava za 80 šekelů stříbra a čtvrtka díšky holubího trusu za 5 šekelů stříbra. Když izraelský král obcházel hradby, vykřikla na něho jedna žena: "Pomoz králi, můj pane." Odpověděl: "Nepomůže-li ti Hospodin, jak bych ti mohl pomoci já? Něčím z humna nebo lisu?" A král se jí zeptal: "Co je ti?" Odvětila: "Tato žena mi řekla: dej sem svého syna a dnes jej sníme. Mého syna sníme zítra." Tak jsme mého syna uvařili a snědli. A když jsem jí druhého dne řekla: "Dej sem svého syna a sníme jej," ona svého syna ukryla. Když král uslyšel slova té ženy, roztrhl své roucho. Jak obcházel hradby, lid viděl, že má na těle vespodžíněnou suknici. I řekl: "Ať mě Bůh stestá, jestliže Elíša, syn Šáfatův, dnes nepřijde o hlavu." Elíša seděl ve svém domě a starší seděli s ním, když k němu poslal jednou ze svých mužů. Ale ještě než posel k němu vstoupil, řekl prorok starším: "Víte, že ten vrahův syn poslal, aby mi utěli hlavu? Nuže, až bude posel přicházet, zavřete dveře, zapřete ty dveře proti němu, což nejsou za ním slyšet kroky jeho pána." Ještě k ním mluvil, když posel k němu se stoupil, a král řekl: "Hle, toto zlo je od Hospodina. Co ještě mohu od Hospodina očekávat?" Elíša řekl: "Slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin. Zítra v tuto dobu bude v samařské bráně míra bílé mouky za šekel a 2 míry ječmene budou za šekel." Na to odpověděl štítonož, o jehož ruku se král opíral, muži božímu: "I kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční?" Prorok řekl: "Hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš." U vchodu do brány byli 4 malomocní. Řekli si ve spolek: "Nač tu sedíme, abychom zemřeli? Jestliže řekneme: vejdeme do města, ve městě je hlad a zemřeme tam. Ale jestliže zůstaneme sedět zde, také zemřeme. Pojďme tedy, přeběhněme do aramejského tábora. Jestliže nás nechají naživu, budeme žít. Jestliže nás usmrtí, zemřeme." Zasetmění se vydali do aramejského tábora. Došli na jeho okraj a hle, nikdo tam nebyl. Panovník totiž způsobil, že Aramejci uslyšeli ve svém táboře zvuk vozů, zvuk koní, zvuk velikého vojska. Řekli si mezi sebou: "Hle, izraelský král najal proti nám chetejské a egyptské krále a ti za nás táhnou." Zasetmění se dali na útěk. Opustili své stany, koně a osly i tábor tak, jak byl, a utekli, aby si zachránili život. Malomocní přišli na okraj tábora, vešli do jednoho stanu, najedli se a napili. Vynesli odtud stříbro, zlato i roucha, odešli a tajně to uložili. Pak se vrátili, vešli do jiného stanu, vynesli odtud věci, odešli a také je tajně uložili. Potom si ve spolek řekli: "Neměli bychom takto jednat. Tento den je dnem radostné zprávy a my jsme sticha. Budeme-li vyčkávat až do ranního úsvitu, stihne nás trest. Pojďme to tedy ohlásit v královském domě." Přišli k městské bráně a volali na vrátného. Oznámili mu: "Vešli jsme do aramejského tábora a hle, nikdo tam nebyl, nikdo se neozýval. Byli tam jen přivázaní koně a osly, osly a stany zůstaly tak, jak byly." Ten zavolal ostatní vrátné a ti to oznámili uvnitř královského domu. Král v noci vstal a řekl svým služebníkům: "Chci vám oznámit, co nám provedli Aramejci. Vědí, že hladovíme. Vyšli z tábora, aby se ukryli v poli. Řekli si: vyjdou z města, pochytáme je živé a vtrhneme do města." Jeden z jeho služebníků odpověděl: "Ať vezmou 5 koní z těch, kteří ve městě ještě zůstali. Ti budou představovat celé množství Izraele, které zůstává ve městě, anebo celé množství Izraele, které zahyne. Pustíme je a uvidíme." Vzali 2 spřežení koní a král je pustil směrem k aramejskému táboru. Poručil osádce: jeďte se podívat. Jeli tedy za nimi až k Jordánu. Všude po cestě bylo plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci ve zmatku odhazovali. Poslové se vrátili a oznámili to králi. Pak vytáhl lid a vyloupil aramejský tábor. A tak se stalo, že míra bílé mouky byla za šekel a 2 míry ječmene byly za šekel, podle Hospodinova slova. Král ustanovil štítonoše, o jehož ruku se opíral správcem brány. Lid ho však v bráně ušlapal k smrti, jak to předpověděl muž boží tehdy, když k němu král sestoupil. Stalo se, co muž boží králi předpověděl. Zítra v tuto dobu budou v samarské bráně 2 míry ječmene za šekel a míra bílé mouky bude za šekel. Tehdy odpověděl štítonož muži božímu. I kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? On řekl, hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. Tak se mu též stalo. Lid ho v bráně ušlapal k smrti. Je to naše předposlední zastavení u života proroka Elizea. A četli jsme zřejmě o nejtěžší zkoušce a o největší krizi v životě severoizraelského království. Ani předtím a zřejmě ani potom nebyla situace tak strašná a hrůzostrašná jako tehdy. A bída v obleženém městě byla nesnesitelná. Situace byla už tak zlá, že ženy otevřeně hovořily o kanibalismu. Tak některé snědly své děti. A nastala doba, o které už kdysi dávno Pán Bůh hovořil, to je ve 3. Mojžíšově 26. Nic se neděje bez toho, co by Pán Bůh neřekl. Jestliže, 3. Mojžíšova 26-27, jestliže mě neuposlechnete a budete mi dále odporovat, já se vám budu stavět na odpor v rozhořčení a budu vás trestat. Budete jíst maso svých synů a budete jíst maso svých dcer. Takže se do slova a do písmen naplnila strašná boží předpověď. Utrpení ukáže, co máme v srdci. Když přijde krize, tak se pozná, jaký kdo jsme. I v mezilidských vztazích dochází ke střetům, i v církvi, jak to píše apoštol Pavel v 1. Korinským 11. Přichází krize, aby se ukázalo, kdo jsme. Musí být totiž mezi vámi i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. A právě toto, ať prožíváme napětí v manželství, v rodině, ve sboru, na pracovišti, ve společnosti, tak vždycky ta krize ukáže stav naší duchovní zralosti. Vždycky se projeví, kdo jsme v srdci. Nedávno jste možná v novinách zaregistrovali, nemusíme jít daleko do minulosti, do 8. století před Kristem, děje se to i dnes, že každoročně v jižní Indii rodiče zavraždí 1000 malých děvčátek, protože jsou pro ně ekonomickým břemenem. A tak některá děvčátka jsou udušena, některá otrávena, některá umořena hlady nebo prostě odhozena. Jednou z příčin je chudoba, protože provdat dceru, to znamená zaplatit také věno. Myslím, že mě to hodně zasáhlo, protože jedna příčina je chudoba a druhá z příčin, proč rodiče jsou ochotní a schopni usmrtit své nově narozené dcery, je pověrčivost a náboženské přesvědčení. Když jsem byl v Jižní Americe před 3 lety, tak jsem se dozvěděl, že když se narodí v rodině dvojčátka, tak to druhé mladší dvojče se také nechá umřít, protože podle pověry je to dítě prokleté. A všude tam, kde neproniklo evangelium Pána Ježíše Krista a kde se objevují jiná náboženství, dochází k ukrutnostem a k násilí. A nemusíme jít daleko do naší historie, když myslíme na středověkou inkvizici. Všechno to, co přináší sebou jakékoliv násilí, není slučitelné s evangeliem Pána Ježíše Krista. A my se ptáme, jak je to možné, jak tomu může dojít. Proč je na světě tolik zla? A to všechno je z lidské viny, z lidské vzpoury a neposlušnosti. A pro mě také odpověď, proč jsou ve světě přírodní pohromy, proč lidé umírají, to všechno je důsledek zmatku, do kterého svět uvrhl člověk svým hříchem. To my jsme rozrušili řád. To my jsme rozpoutali zkázu. Nakonec se to obrátilo proti nám. A král, když vidí takovou zoufalou situaci, tak svůj hněv obrací proti Elizeovi. To určitě ten boží muž má na svědomí. A král chce dokonce nechat proroka popravit. Zase, krize ukáže, jak dokážeme smýšlet, co si o lidech pomyslíme a čeho jsme schopni. Jeden filozof poznamenal, výchova utrpením nebývá vždycky prospěšná, někdy sice zjemňuje, ale stejně často zatvrzuje. A to je jedna z nejběžnějších lidských činností, přiznejme si to i u sebe, že vyhledáváme viníky. Ale v duchovní oblasti se tím nic nezíská. Protože takový duch jen posiluje hrubost, nevraživost a krutost. Pokud se vydáme tímto směrem, ztratíme boží blízkost. A ztratíme boží požehnání. Možná nám zůstane lichotivý pocit, že ta vina je na někom jiném. Nám se dostane pocitu nadřazenosti. Ale toto není biblický duch. Vidíme-li třísku v oku bratra, máme vždy ve vlastním oku trám. A co odsuzuji u druhých, to nacházím také i ve vlastním životě. Proto musíme poznat, že to, co jsme a kdo jsme, je pouze z boží milosti. Proto potřebujeme prožít hluboké duchovní očištění. Pán Ježíš musí protříbit náš charakter. Pak už nebudeme jen vyhledávat viníky a svalovat vinu na druhé. Protože tím, že toto děláme, jenom ubíráme sílu jednak sobě a jednak tomu, koho odsuzujeme. A Elizeus se projevuje jako muž boží. Nevrací ránu, nebojuje stejnou zbraní, ale říká, zítra už bude úplně jinak. Zítra přijde požehnání, ne že se to ještě zhorší za to, jací jste, ale Bůh se nad váma smiluje. Štítonož, to byl jeden ze tří vojáků, kteří stáli na vojenském voze. Každý ten vojenský vůz měl osádku, která měla tři muže. Byl tam velitel, vozataj a štítonož. A ten štítonož nevěří. Říká, i kdyby padala mana z nebe, jako kdysi na poušti, a není možné, aby se zítra situace změnila. Všem to je nedůvěra v boží možnosti. Proto mu prorok říká, nevěříš, tak neokusíš. Můžeme to stáhnout na sebe. Nevěříš Bohu? Neuvidíš. Nemáš víru v boží dobrotu? Neokusíš jeho požehnání. Nevěříš v boží moc? On skutečně všechno může? Pak tu boží moc nepoznáš. Ale máš-li víru, důvěru v Boha, uvidíš boží jednání. Zabýval jsem se v minulých dnech trošku životopisem jedné misionářky, pocházela z Irska, jmenovala se Amy Carmichaelová a sloužila v první polovině 20. století v Indii. Prožila povolání do této služby a když přijela do Indie, pobývala tam krátkou dobu, tak byla ubytována v jednom domku u hradeb chrámu a v noci slyšela, že z těch hradeb proniká ven dětský pláč. Byl to pláč strachu, samoty. A jí to nedalo. Šla ven, klekla si na zem pod jedním stromem a začala se modlit. Pane Bože, je toto volání od tebe? Mám se těmto dětem věnovat? A zdálo se, že Pán Bůh přímo mluví k jejímu srdci. Ale jak to má udělat? Trvalo to potom ještě několik let, než se začala věnovat těm chrámovým dětem, to znamená těm dětem, které rodiče prodali do chrámu, také buď z ekonomických nebo z náboženských důvodů. A ty děti potom byly zneužívány jako otroci. A ona se rozhodla, že celý svůj život bude této službě věnovat. Prožila v Indii 55 let. Ani jednou tu zemi během těch 55 let neopustila. Dětí přibývalo a v jednom okamžiku jich měla 700. A bylo zvláštní, že tím, že se vydala Pánu Bohu úplně, tak Pán Bůh vždycky splnil nebo naplnil všechny jejich potřeby. A ona řekla takovou důležitou věc, nad kterou přemýšlím také v souvislosti s naší budovou. Stačí prosit Otce o peníze na jeho dílo. Stačí prosit Otce. A říká, ta obvyklá mašinérie k získávání peněz je komplikovaná a drahá. Jednodušší, ale ne snažší, je prosit Boha na kolenou. Ale Pán Bůh má své požadavky. Musí se strávit hodně času na kolenou před Pánem Bohem. Srdce musí hledat Boží vůli, abychom Pána Boha neprosili za věci, které On pro nás nemá připravené, a abychom neprosili za to, aby Pán Bůh požehnal způsoby, které nenajdou jeho souhlas. Kdo nastoupí tuto cestu, musí být připraven, že ho Pán Bůh bude prohledávat až do základů. Že ten základ v srdci odhalí. A když se ten základ ukáže jako nesprávný, je lepší začít znovu, než zarmucovat Ducha Svatého. A moc mě oslovilo, když ona ve svém svědectví píše, že měli potřebu koupit do celé té komunity auto, připomínám, to bylo v 30. letech 20. století, a ona se nejprve několik měsíců se svými spolupracovníky modlí, Pane Bože, máme vůbec prosit za auto? Když jim Pán Bůh toto ujištění dal, tak se začali modlit. Dostali jednu obálku, v té obálce byly peníze s dodatkem. Toto je na koupi auta. A tak měla takových zkušeností víc. Ne vždycky to bylo tak jednoduché, ale Pán Bůh se postaral. Když chtěli koupit nemocnici, nebo postavit nemocnici, Pán Bůh jim dal peníze během asi 6 let. Modlili se za sousední pozemek, který chtěli koupit pro svůj areál. A na tom pozemku byla kaple, pohanská kaple, kde se přinášely obětí zvířat. Ona se svým týmem modlila za ten pozemek 5 let. Majitelé to nechtěli prodat, protože se báli, že když prodají majetek, ten pozemek s kaplí, že si proti sebe poštvou démony. Z té pověrčivosti se báli to prodat. Bůh jejich srdce zlomil. Nakonec ten pozemek dostali. Stačí prosit Otce. Ale On hledá čisté srdce. Potom bylo zvláštní, a to už tím zakončím ten příběh. Měla požehnanou službu, 1000 dětí, najednou si zlomila nohu. A tak ošklivě, že dalších asi, nevím přesně, bylo to řádově několik let, musela ležet upoutaná na lůžko. Ptala se, Pane Bože, proč musím odejít z činorodé práce? Proč si mě vytrhl, když vidím, že mi každý den žehnáš? A ona to později pochopila. V té době, když musela ležet na lůžku, napsala 13 knih. V té době popsala všechno to, co se děje v chrámech s malými dětmi. Díky ní se změnily zákony, které toto přechovávání dětí v chrámu označovalo za zločin. Měla svůj pokojík a na dveřích toho pokojíku měla napsáno, že chce, aby to byla místnost pokoje. Kdy každý, kdo vstoupí, nebyl zaražený, nebyl smutný, ale byl naplněný pokojem. A to je takové věci se dějí, když člověk prozkoumá se své srdce. Když je krize, tak se to odhalí, co je v nás. Když to necháme Pánem Bohem přetavit, Duch Boží začne působit. A my jsme četli dál od těch po té situaci, po tom kanibalismu, že situace byla tak zoufalá, že před branami už byli 4 malomocní, kteří si řekli, to je jedno, jakým způsobem zemřeme, půjdeme do nepřátelského tábora a když nás nechají naživu, nechají nás naživu, když nás zabijou, stejně zemřeme tak či tak. A mezi tím v tu noc Pán Bůh provedl zásah. Nepřátelé slyšeli zvuk armád a s hrůzou utekli pryč. A víme, že malomocní šli do toho tábora, našli ho celý prázdný, najedli se, ukryli ještě nějaké poklady, ale potom jim to nedalo svědomí a řekli si, to není dobře. Tento den je dnem dobrých novin a my mlčíme. Pojďme, oznamme to domu královskému. Možná jsme v takové situaci i my, nějak cítíme, že to, co děláme, že to není dobře. Dostali jsme se ke zdroji, víme o požehnání v Bohu, ale na ostatních nám moc nezáleží. Stále je tu den dobré zprávy. Občas se tak modlím, když vstávám někdy během dne, aby mi Pán Bůh připravil nějakou příležitost, kde bych mohl lidem naslouchat a lidem něco říct, co ve světě nikdy neuslyší. Něco jim sdělit o Pánu Bohu a o evangeliu. Musím říct, že když se takhle modlím upřímně, že Pán Bůh tyto příležitosti dává. A mě to svým způsobem osobozuje, že tyto lidi nemusím vyhledávat nějakým křečovitým a umělým způsobem. Nejde o žádný program, ale otevřít se na Pána Boha. Tady jsem, je nějaká příležitost posloužit. Pane Bože, ukaž mi na to. V biblickém příběhu se nakonec stalo to, co prorok předpověděl. Jídla bylo najednou tolik, že cena dramaticky klesla na tu původní úroveň před obléháním města. V jednom dni ten štítonož to vidí, ale než stačí natáhnout ruku pro jídlo, umírá. Naplnil se trest. Občas, když cestují, tak navštěvují místa, která jsou svázána s nějakou osobností nebo s nějakým místem, kde Pán Bůh působil. Byl jsem teď nedávno o prázdninách v Ženklavě, to je u Štramberka na severní Moravě, kde se narodil Kristián David. Ten v roce 1722 nejdřív uvěřil v Pána Boha, Pána Ježíše Krista, pocházel z katolického prostředí, ale bylo to v době jezuitského pronásledování, musel se skrývat, utíkal pryč, pak se vrátil v roce 1722 a řekl, hrabě Zinzendorf v Ochranově má pro nás připravené místo, můžeme se tam vypravit. Vzal několik rodin a přišli do Ochranova Herdhutu, kde v roce 1727 nastalo obrovské duchovní probuzení. Lidé, když šli ten den, to bylo 13. srpna, do kostela, tak najednou cítili, že je oslovuje Duch Boží a že musí činit pokání. A šli po polních cestách, klekli si na zem a vyznávali hříchy. A ještě než vstoupili do kostela, tak jeden druhého prosili o odpuštění. A o 5 let později, v roce 1732, hrabě Zinzendorf, který tu komunitu založil, se vrátil z Kodaně s jedním indiánem, který vyprávěl o obrovském utrpení na ostrově San Tomas v Karibiku, odkud se tam dostal. A toto svědectví bratry v Ochranově tak přemohlo, že během několika let se vypravilo do ciziny z té malé komunity celkem 312 misionářů. V prvních 7 letech jich na útrapy zemřelo 22. Mezi nimi byl Kristián David, který odejel jako s tou první skupinou misionářů do karibské oblasti. Nechal se prodat za otroka. Udělali to i další. Všechno opustili. Doslova se z nich stali otroci, aby přinesli zvěst o evangeliu těm nejchudším z nejchudších. To je charakterizovala láska ke Kristu a láska ke ztraceným lidem. Žádná oběť nebyla pro ně příliš velká, aby šli a nesli evangelium. Tak se ptám, jestli naše liknavost ve službě lidem není důkazem toho, že jsme v duchovním životě našli málo. Abychom mohli jíst, dostat se k tomu bohatému stolu a potom rozdávat, musíme nejprve uposlechnout volání Pána Ježíše Krista. Pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte a jste obtížení. Pojďte ke mně. Získejte živou zkušenost se mnou. Získejte to bohatství. Kdo se namáháte a jste obtížení, a kolik nás takových je? Kolik je takových služebníků božích? Unavení, vyčerpaní, obtížení, kteří se namáhají, potí se. Dřív než uslyšíme jakoukoliv výzvu a vyslání, jděte, pracujte, služte, musíme přijít k Ježíši Kristu, k němu osobně, abychom se mohli nasytit dobrými věcmi, abychom měli z čeho rozdávat. A člověk cítí, že je plný něčeho, s čím se musí podělit. A pokud někdo z nás je tady dnes, kdo se cítí takhle prázdný a nemá o čem svědčit, tak může to teď vyjádřit v modlitbě. Povstaneme, poprosím o několik modliteb.